que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Saúdos a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiro, saudámonos e damoslle esa benvida unha semana máis ao fío aberto a este espazo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros. Ángel García Solane, boas tardes.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Recordámoslles tamén a todos os ointes que a súa disposición poñemos dous números de teléfono, 981-631078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-610000, por si queren plantexar algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando da reunión que se celebrou ante na Coruña. Parece que o da área metropolitana pues empeza a ter mellor pinta.
Vamos a ver, ayer hubo unha reunión na Coruña, habíamos pedido unha reunión aos alcaldes da comarca para falar temas da área metropolitana, e a Coruña tamén había mandado unha carta aos concellos para ter unha reunión para falar do área metropolitana, non? En sí, da creación da área metropolitana. Uh-huh. Ben, ayer non se trataron os temas que levábamos da comarca, se tratou única e exclusivamente cal vai ser a disposición da Coruña respecto á área metropolitana. A alcaldesa nos informou que cambian de atitude, que, por tanto, se vai tomar o acordo día 3 do mes que ven, no Pleno da Coruña se vai tomar o acordo de incluirse en área de crear a área metropolitana, uh-huh, participando a Coruña, indudablemente. Non pode haber unha área metropolitana sin a Coruña. Se falou de eso, realmente, deses temas. Foi unha reunión cordial de todos os grupos, bueno, pois pues eso é o que ten que ser, o marxen das problemas que teña cada un, uh-huh, non? Hai os temas xerais que son os que importan, non, a nivel destas reunións. Uh-huh. Aí non se vai a tocar temas particulares, sino que se vai a tocar temas xerais. E iso é como ten que funcionar. Por tanto, unha reunión moi moi positiva.
Uh-huh. Con participación tamén dos alcaldes do Partido Popular, nesta ocasión.
Sí, cada vez ten menos, pero porque o de Cambre, que era o Partido Popular, uh-huh, o xa de Alternativo de Veciños.
O de Arteixo.
Estaba de Arteixo.
O de Carral, quer dizer.
Abegondo. Uh-huh. Arteixo e Abegondo. Uh-huh. Depois hai dous de alternativa, o Leiros Carral, e logo hai 4-2-8.
Bueno, reunión que se celebrou onte na Coruña e que, bueno, como polo menos a partir do día 3 o Concello de Coruña parece que vai a tomar ese acordo no,
ah, perdón,
no pleno.
Me olvidaba de Sada. Sí, Sada, sí. Tamén que non ten nada que ver e das mareas, non? Non, me dicías.
Digo, que pasa con... Coa bandeira de Oleiros.
Coa bandeira de Oleiros, o Partido Popular non debe ter moitas cousas que facer, non? O deles foi sempre difamar, caluniar, queren salir na prensa e non saben como, non? Isto funciona, eu ora veño dar unha volta a ver as aceras de Lorbé, que están casi rematándose, é unha obra municipal nunha carretera da Xunta, por certo, que tiña que fazer a Xunta, non fixo, fixémolo nós, non, ca colaboración dos veciños.
Unha obra importante, ademais.
Unha obra importantísima que dá un servicio tremendo a unha localidade importante no norte do municipio, a Lorbé, non, que ten zona por moitas cousas, ten, é o único porto que temos aquí vivo, na realidade, non hai moitos embarcadeiros, pero o porto é o porto de Lorbé, é unha zona marisqueira con riqueza, o mesillón, e aparte tamén se explotan outras especies do mar na zona. É en sí, Lorbé, unha localidade importante da parroquia de Deixo, e lle carecía, pasa unha carretera general que cruzaba, e as aceras que había hasta este momento xa se había feito, ou Arcens, ou se había feito o concello. E agora fixemos unhas aceras en condicións, gracias á colaboración dos veciños, non? Que como están pasando en outros lugares, o vir de volta me viñen pola carretera da Vesta, fun pola autovía, me detín pola Vesta, estamos cambiando totalmente esa carretera, era unha corredoira de 4 metros e medio de ancho, e ora, pois, é unha carretera, vai quedar unha carretera digna, con seguridade para os peatóns, con aceras, non? Que une Mera, que había Ártabra, e iso é o que hai que facer nos seguindo para aquí, pois, me encontraba a urbanización que se está facendo en Dorneda, ampliación de viais, aos novos viais que conectan con Cabiártabra tamén, desde a urbanización, e desde Santa Cruz, casi, non? As aceras que se crean ao longo da carretera que ven hacia Oleiros, con moita seguridade, paseos dignos e seguros. Eso é o que nos facemos. E xa non che falo nada, pois a carretera que neste momento baixa desde Oleiros a Santa Cruz. non? Tamén demandada polo Concello, paga a Diputación neste caso, e que se está tamén dotando a marxe dereita, porque a esquerda xa habíamos feito nos no seu día, non, tamén nunha carretera que non era nosa, pero que o fixo o Concello, quer dizer que vamos aplicando políticas que son boas para o municipio, que lle dan unha calidad de vida e de seguridade aos peatóns no municipio inmensa. Aquí en Oleiros camiña moita xente, non? Camiña dun lado a outro, hai núcleos moi importantes, a xente vai a visitar a uns e outros para temas de ocio, para o que sexa. Incluso para temas deportivos, xa a xente empeza, ten por onde circular, non? Para salir da casa para facer deporte, se quere tamén, non? Por tanto, unha alegría moi grande en ese aspecto. Pero decía que o Partido Popular se dedica a difamar continuamente, non, o tema da bandeira. Ahora acabo de poñer nos paneles a bandeira de Cuba e a bandeira de Oleiros, a ver en que se parecen, non? Bandeira castrista, están obsesionados con Castro, xa morreu, na miña cabeza non vai morrer na vida. Eu son castrista, peperos, soy castrista hasta que me muera, porque conocí a unha persona que era un dos mandatarios máis grandes do mundo, con máis nivel, de máis eficacia, de máis sona, de máis capacidade, de máis valentía, de máis honradez, de máis humanidade. Por tanto, rasquen que non dan rascao, non dan rascao. Murió físicamente, pero mi mente sigue permanente, como dice outro, non? E respecto a esas difamacións constantes, bueno, que vou dicir destes, que de algún modo hai que falar, non? Cando a xente difama tanto, hai que poñerlle algún calificativo, porque difaman non desde a ignorancia, difaman sabedores de que están difamando, energúmenos políticos, non? Entonces, bueno, pues está este tema, está o tema da parcela de la señora del alcalde, a parcela municipal, que se compra con cartos lícitamente, que se paga máis do que vale, e que a lei permite facelo, pero difama que algo queda. Está nunha campaña de difamación. Eu creo que estaban preocupados en este momento, por eso salen esas campañas, por si eu aparecía en alguna lista con algún partido a nivel estatal, non? Estaban preocupados, vamos a difamalo. Eso son tácticas, non? Son tácticas de personajillos políticos que non merecen máis comentario co que fixen.
Bueno, hoxe tamén nos enteramos que o Concello de Oleiros vai a reclamar ya a Xunta polos destrozos que causaron, que causan os xabaríns en algún...
Estamos facendo un inventario, tamén estuve vindo de Mera para aquí, ao pasar o Colexio de Canide, todo hasta aquí, hasta Breixo, levantaron totalmente todo o parterre de Che Guevara está levantado, as rotondas, o campo da festa que se vai celebrar mañán, en pasado mañán, en Mallanca, o levantaron enteiro, non? Unha zona verde, bueno, por todo o municipio, en Icaria levantaron o parque de Icaria, nos están creando unos daños tremendos e a Xunta de Galicia pasiva, non? Totalmente pasiva. Desto non dicen nada os energúmenos políticos. Desto non dicen nada das responsabilidades que teñen os seus correleccionarios, non? Este é un gasto tremendo para o Concello, un Concello verde, cuidado, porque non estamos falando de zonas asilvestradas. Os jabalís van ás zonas cuidadas. Están indo ás zonas cuidadas, por que? Porque hai rego, porque hai humedad, e están buscando, bueno, pois, miñocas, ao parecer, ou la madre que los parió todos juntos, non? Pero é moi grave o que está acontecendo, porque ademais, este día 7 na carretera de Santa Cruz, en Icaria este día 3, pegado ás casas, esperemos que non haya unha desgracia. Esperemos que un día non se cabre un destos jabalís grandes e turre contra alguén e cree un problema grave a esa persona. ¿No? Es que me parece indignante, ¿no? Me parece totalmente indignante atitude da Xunta en estos casos co tema do xabarís, ¿no?
Entón o Concello vai a estudiar ou de pedir...
Estudiar non, vamos a presentar. Xa mandei, hoxe tuve en co jardinero que me faga un inventario de todos os daños e, por tanto, pasarlos e estudiaremos, se que non fan caso, estudiaremos de ir a, por certo, que me manda unha carta unha veciña de Icaria, que chamaron aquí e dixemos que nós non éramos culpables de que isto estuvera pasando, se dirixiu a Xunta, por certo, a primeira vez que ven unha persona de Xunta a unha veciña de Icaria, non sei por qué, o mellor é porque era de Icaria, non era de Mallanca ou non era de outro sitio, non? E o PP mandou rapidamente aí a unha persona a valorar os daños que se habían causado. En este caso, teñe que falar co Concello de Oleiros, que é o dono dos parques, non? Pero bueno, estamos nesa batalla.
Bueno, falemos tamén da da Lagoa de Mera, porque hoxe tamén recollen os medios un suposto vertido, denunciaba onte o BNG na Lagoa de Mera.
Máis música, máis mentiras. Vamos, agora que estamos aquí vamos a contar mentiras, trailalá. Decían, cando eu estaba na mili, cando tiña 20 anos, xa teño moitos máis, non? Pois nos levaban polos montes e dicía, canten soldados, e agora que estamos aquí, agora que vamos a contar mentiras, trailalá, vamos a contar mentiras. E o BNG tamén se suma a retaíla das mentiras. Na Lagoa de Mera non hai ningún vertido. O mar, este señor do BNG vive en Santa Cruz, ten que sabelo, o mar, cando se enfada, como se enfadou onte e antonte, ten unhas olas tremendas, e esas olas, cando baten contra a terra, nas playas ou na costa, fan como unha depuradora. Non? As algas están por aí, apodrecidas, ou material que hai no mar, entonces fan como unha depuradora. De tantos golpes van oxidando totalmente, ese óxido se convirte nunha espuma marrón, non, que se pode ver nas playas cando o mar está así embravecido, e que pasa a Lagoa de Mera, ten un canal que cando o mar sube, entra na Lagoa de Mera. Entón, entra esa agua, porque baten as pedras contra os muros, entra na Lagoa de Mera, e entra esa agua marrón. Non, es que vertidos da depuradora, pero vamos, é que é tremendo, non? Tanta mentira, tanto querer difamar este concello, non? Este concello verde, cuidado, sin fecales, como Dios manda. Pero é tremendo. Que o fago, Pepeta? Pero que o fago o señor este que teñe un Partido Popular aí? Bueno, pues que se informe antes, hombre. Aquí queren salir todos na foto, non saben como. Non saben como. A costa de difamar. Este é unha difamación en toda regla. Claro, a noticia que sale xa na prensa, Oleiros vertidos. Non hai vertidos en Oleiros. Non hai vertidos en Oleiros. Das instalacións municipais. Excepto a rotura dunha
accidente.
E non é o caso, non? Por tanto, que vayan ali, que lle toquen a espuma e que la analicen. Cheira. Claro que as algas tamén cheiran. Lle pregunten os de Santa Cruz, os vecinos de Santa Cruz, cando se varan todas a línea de salida do río. E podrecen e cheiran, porque é materia orgánica. É materia orgánica.
Bueno, recordamos que estamos no programa Fío Aberto en Radio Oleiros e que a súa disposición teñen dous números de teléfono, 981-631-078, o teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-61-0000. E agora falemos de outro asunto. Parece que hai sentenza sobre a expropiación da gasolinera de Santa Cruz.
Hai unha sentencia rotunda, clara, que o que nos denunciou, o que era o propietario, o que non era o propietario, o que explotaba a gasolinera de Santa Cruz, que nos denunciou, que tiña tres socios que eran os obreiros, que os había convertido en socios para despois non ter que indenizalos, non? Bueno, pois, esa denuncia acaba de vir favorable ao Concello de Oleiros, dicindo que o Concello de Oleiros non ten que indenizar para nada a este señor, nin aos tres socios traballadores que tiña ali, que os colocou como traballadores. Esa é unha noticia positiva.
Houve, por tanto, xa a sentencia.
Esta sentencia está aquí na Casa do Concello, chegou a sentencia onte, non? Bueno, como chegou outra sentencia tamén onte que se presentou contra o Ayuntamiento, contra o fiscal e contra Ángel García Seoane, unha máis que habían presentado sobre a miña casa determinados individuos que todo mundo coñece, non? E que tamén ven totalmente solventada a favor do Concello de Ángel García Seoane e do fiscal, non? Por tanto, estes días temos boas noticias.
Bueno,
se ve que facemos as cousas moi ben.
Por certo, antes facía usted unha relación de obras que foi vendo por ali, tamén aí están prácticamente rematadas as que pasan polo interior do Pazo de Arillo, o paseo.
Non están rematadas, aí hai un tema, se está rematado, fixos o muro, urbanizouse por fora, a muralla non nos permite a Xunta tirala, tú vamos a facer unha muralla por dentro, e ora, para rematar a obra, fai falta aquí na conexión co cruce de Arillo, fai falta rebaixar ali, vamos a facelo, e se vai a cambiar un muro que se fixo porque impide realmente, por un tema dun árbol, que non quero tocalos, os árboles para nada, non? Pois temos que tirar unha parte do muro que se acaba de facer, unha parte pequena, para que realmente haya un espacio para ciclista e peatón. Ajá. Por tanto, uns días se solventará ese problema.
Muy ben.
Pero eso tamén, obras son amores. Outra obra máis, non? Eso solo pasa en Oleiros. Eso non hai outro sitio no mundo, e digo no mundo, excepto en algún lugar de ditaduras, que poden fazer o que lles a gana, pero no mundos democráticos, solo isto pasa en Oleiros. É xestión. é xestión, é diálogo, é inversión en favor dos veciños, é cuidado do medio ambiente, é cuidado do patrimonio. Eso que non sabemos facer tamén. Xa non me queda ninguna abuela, lamentablemente.
Esta semana tivo vostede co concelleiro de comunicación unha reunión en Santiago tamén para abordar o tema da banda ancha. Parece que finalmente en algunhas zonas, por exemplo na zona de Lorbe, sí que antes de que acabo o ano vai a haber
Hai dúas zonas. Unha zona lla deron a empresa R, e outra zona lla deron a Telefónica, a Movistar. Entón, Movistar depende da Xunta. A subvención de Movistar para poñer a banda ancha aquí no municipio depende da Xunta, e esa vais a fazer durante o ano 20. Son 4 lugares do municipio. Algún deles afecta a unha zona da parroquia de Deixo, en concreto a Aba, me parece recordar, ou a Lorbe,
sí,
non me acordo.
Sí, creo que a Aba, creo que sí.
E a DR, que tiña que estar culminada ahora o 30 de setembro, non está culminada, non fixeron nada. Tuveron 2 anos para facelo, teñen os cartos do Estado, teñen os cartos da Comunidade Europea, e non fixeron nada. Ao parecer, nos acaba de comunicar a Xunta, unha vez que tuvemos con eles, que iban a facer unha xestión con R, e ao parecer, en 2 meses van a arreglar todo o que non fixeron durante 2 anos. Eu lles decía que para facelo, en vez de botar a xente fora, como votan, non? Que queren votala, porque ahora é R de Euskatel, e queren votar os traballadores galegos. Bueno, pois mira ti canto chollo hai por toda Galicia, non? Para contratar traballadores galegos e fazer as cousas que teñen que fazer e non votar os traballadores e dar servicios aos cidadáns. Porque os cartos encima que nos paga é o Estado. Van fazer obras con cartos do Estado, non?
Bueno, esperemos a ver si efectivamente se cumple e antes de
finalizar. Si non se cumple, pues estar ca metralleta detrás e nada máis.
Bueno, temos algunhas preguntas que chegaron a través de Facebook. Oso Gallego di, está moi ben pensar nos veciños facendo pisos asequibles, pero para cando pequenos terreos adicados a xente con menor potencial económico que desexan ter unha casa ou parcela propia?
Sí, bueno, eso, eu creo que está contestado. Nesa convocatoria que hubo, donde comprou a miña señora unha parcela, se vendían 29. Entre elas, moi baratas, na zona de Mera, algunhas. Estaban nos 30 e pico mil euros. Máis barato non hai. Máis barato non hai. Máis depois o IVA, non? Por tanto, decir, si sí, saliron parcelas. E, por certo, ainda hai parcelas pequenas. Hai vir o ayuntamiento, informarse e nada máis. O concello que non vai facer é regalar parcelas de vivendas. Porque a quen lle regalas, claro, non? A quen lle regalas. Miles de veciños que querían parcelas regaladas. Pero asequibles, como dice este veciño, indudablemente, eu creo que son asequiles. En Mera hai parcelas asequiles que son propiedade do concello e que se venden a veciños. En este momento se pode vir aquí, informarse e adquirir a parcela sin ningún problema. O precio de salida non o que tuve que pagar eu.
Son sin máis. Dijelo, para cando multas cos que anden por Santa Cristina cos cans soltos?
Cos que andan cos cas soltos, vamos ver, non sei a que está referindo, si aos que os soltan nas playas, aos que os soltan nos parques. No Parque José Martí non se pode meter cas soltos dentro. Por que? Porque hai plantas e os cas bulen, e destrozan o parque, metense na... Bueno, hai sitios que os cas teñen que ir con correa, e hai outros sitios donde nas playas durante o inverno, non hai ningún problema para que calquer veciño solte o can. Que pasa? Que na playa de Santa Cristina, por exemplo, en vez de soltalo lá contra as jubias, que hai terreno a montón, non? De playa, pois o soltan pois aquí onde están as persoas circulando. E a veces hai veciños que o can ven correndo, ao mellor non fai nada, pero hubo 3 anuncios hai agora un mes de cas que morderon incluso os seus donos. Unha señora de 80 anos que por pouco devorada polos cas que tiña, un neno, non? Que tamén por celos do can tamén mordeu o neno, e outros casos máis que non me recordo, eran 3. Por tanto, os cas deben ir ataos. O dono sabe si morden ou non. Si un can está en celo, cuidado, por moi bon can que sea, non? Aquí en Oleiros había unha persona que cerrou un can en celo, aquí na zona de Castelo, cerrou un can en celo, e cando lle foi abrir, lanzouse el e por pouco devora. Porque non quería que anduvera ca cadela do veciño, non? Pero por pouco devora. Por tanto, estamos falando de animales. Los hai racionales, que son os humanos, e os outros, non? Por tanto, hai que ter cuidado con esas cousas. Hai que respetar as normas. Cada un que teña un can que disfrute. Eu teño fillos con os can. Teñen 3 cans meus fillos. Miña irmán ten can. Miña nai comparte can na casa con miña irmán. pero hai que ter cuidado cos cans. Hai que disfrutar do can, indudablemente, pero con cuidado, non?
E atender as normas...
Mira, cando alguén leva un can pola acera, o leva da correa, por medo que se lle bote a carretera. Pois ese medo, ou ese cuidado, esa... que tamén hai que ter cando estás nun parque público que hai nenos, non? E que hai personas, por tanto, hai espacios, hai un lugar para aqueles que queiran soltar os casen. Aquí en Oleiros, que pasa? Non pongan un sitio para os perros para soltarlo. Carajo, tal como é Oleiros, en 9 parroquias, 91 núcleos, no, poñemos 90 espacios para soltar os cans. Porque cal é máis importante? Cal é máis importante? Lorbé ou o campo da festa de Deixo? Acaso, cal é? No, son importantes todos. Non? Quen dice eso en outras zonas do municipio. Se poden soltar cans en zonas libres, por certo, ainda temos moita zona libre dentro do municipio, parcelas que son, dirá algún, pero son privadas, gelo, sí, privadas, pero abandonadas. Por certo, que as teñen que cuidar mellor, non? Pero hai un suelo en Bastiegueiro, que é do concello, que era ao lado do estadio, non? Ali unha zona moi grande onde aparcan os coches aqueles, os que non pagan, naquela zona de atrás da pasarela. Aí hai 20.000 metros, aí se pode soltar o can para que o can se desbrave. Pero tampouco van ali, dicen, no, es que yo quero estar en unha zona, eu creo, ahora hai algúns que dicen, no, que os cans se poñen ahora para ligar, non? E daí, yo quero estar en unha zona, socializarme. Ben, socializarte ti ou o can. Si queres soltar o can, solto nun sitio onde o can disfrute, corra libremente, como dicía, nun areal de esos grandes como o de Santa Cristina, ou nesa zona do parque. Pero, claro, é que somos moitos e cada un parido pola súa nai e polo seu pai, creado polo seu pai, e, por tanto, distintos, é moi difícil conciliar todos os intereses.
Bueno, hai outra aquí que eu non entendo moi ben, dice Bichimundo. Ola, o tema do xabaril xa o controlamos. Son pouco educados, levantan a erva para comer sin preguntar se a finca é da xunta ou do concello. Pero a educación en Oleiros anda algo revolta. Se nos pode dar algo de luz neste tema.
Sí, nos estamos aí porque non é obligación. Esta concelleira, teño unha concelleira especialmente por o tema das escolas. Está habendo problemas en Valle Inclán, está habendo problemas no colexio de Vilanova, está habendo problemas en todos os colexios. Por qué? Porque empezou o curso e a Xunta se olvidou de ter personal para atender casos excepcionales que hai nos concellos, non? Chavales que necesitan unha atención especial. E aí estamos nós tamén. E que pasa? Están as ampas que se moven, indudablemente, iso é o que ten que facer os pais, e moverse tamén cando ven que os seus fillos non son atendidos nas condicións que deberan. Está o tema dos comedores escolares, que igual se quere facer un comedor escolar sin un área para tratar a comida, non unha cociña, sino un office, non? Para platear e dar un servicio en condicións, con agua, con un fregadeiro. Bueno, pois claro que está habendo problemas e non estamos aí. Non estamos aí, vamos a estar. Finalmente, sempre estuvemos. As escolas do Leiro se crearon con nós. Aquí, cando entramos, solo había un edificio escolar, propiedad do Estado, que era o colexio da Rabadeira. Non? O resto eran escolas alquiladas, ou escolas antiguas, como podía ser a de Montrove, a das Pedras, non? Pero do resto eran locales alquilados, todos fomos a locales alquilados por todo o municipio. Bueno, pois, con nós se fixeron toda a rede de escolas que hai no municipio de Leiros, se fixo coa alternativa dos veciños. Os tres institutos, os múltiples edificios, non porque dicen, no, temos cinco colexios de Cheve, no, pero cinco colexios e dez edificios, en distintas etapas, según aumentaba o colexio, se aumentaba a construcción, os equipamentos, o solo. Todo iso foi o concello quen está mantendo esa infraestructura, as escolas infantiles. Fomos pioneros na creación das escolas infantiles. Aquí en Galicia, pioneros, non? Que se crearon con aquelas cooperativas que despois lle pasei á Xunta, e que hoxe son traballadores da Xunta de Galicia, non? Quer dizer que hai unha historia moi longa no tema educativo e que nunca baixamos a guardia e que seguimos con ela.
Bueno, Begoña Meira Madi, non sei se xa está respostado, sei que no CEIP Gana de Vega tamén hai problemas.
Si, non, está respostado porque tamén ten razón, Begoña tamén.
Por último, Javier García, por que o Noa Boutique non paga vado permanente polo seu garaxe ainda coincidindo coa parada do bus? Máis sí, arriba, na parada, ao lado do Lor.
Si, hai que informarse antes de falar. É moi mellor informarse. Non paga, non. Ten solicitado vado, ello estamos tramitando. Ten que pagar polos 60 coches que mete no garaxe. Noa ten 60 plazas de aparcamiento debaixo do edificio. E ten que pagar por ese garaje a cuota que lle corresponde por 60 coches que vai aí. E no tema da zona reservada para hotel, que hai en calquer lugar, uh-huh, esa zona tamén ten que pagar unha parte do, do que é a zona de aparcamento non privado, uh-huh, pero reservado, reservado, claro. Uh-huh. Faltaba máis. Hai moita xente que non paga vados por leiros, por exemplo. Estamos facendo unha revisión porque hai edificios que non están pagando e teñen que pagar o vado. Teñen que pagarlo. Nadie ten dereito a decir, no, que non me aparquen aquí para non entrar en mi garaje. Bueno, pues si usted quere o seu garaje e non quere que aparquen, ten que pagar. Eso é aquí en Conchinchina, uh-huh, en calquer sitio, non?
No caso do hotel, sí que hai, está pedido vado,
claro,
e se tí, está tramitando.
Si ven aquí, ¿no? Que se informe, vale, que pida aquí información, e ya darán sin ningún tipo de problema.
Muy ben, bueno, pues rebatamos. Hoxe hai pleno. Hoxe as 8.
Sí, hoxe hai pleno, sí.
Pleno. Supoño que algunhas das cousas que comentamos aquí tamén irán ao pleno.
Sí, sí. O vamos a pasar ben no pleno.
Bueno,
o vamos a pasar ben.
En directo a partir das 8 en Radio Leiros tamén.
Como dicían os romanos, pan e circo.
Hasta a próxima semana, alcalde.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto.